Einhverju sinni kom hann og þá var hann í hnýsuróðri og hafði þó ekkert fengið færi norður í Jökulfjörð og var búin að vera lengi. Og hafði þó ekkert fengið og var mjög dapur því honum leið illa að koma allslaust heim. Þá segi Maddama Dagmi við hann. Fjekkstu mikið núna, Oddúl minn? Ha, ungi, svona getið þið þessar konur sagt við okkur, okkur Kristján í Reykjarfirði. Já, svona getið þið talað við okkur. Kristján í Reykjarfirði var mikill kvalaskutlari og veiðimaður mikill.